Qalampirdan gapiramiz. G'arb davlatlari jahon iqtisodiy tartibini suiiste'mol qilayotgan yoki buzayotgan davlatlarga nisbatan qattiq choralar ko'rish niyatida. Bu haqda AQSh moliya vaziri Janet Yellen ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar va bizning ittifoqchilarimiz, masalan, Koreya Respublikasi global iqtisodiy tartibni ta'minlovchi me'yorlar va qadriyatlarga qat'iy sodiqlikni talab qilishda davom etish uchun birgalikda ishlaydi, deydi vazir Janubiy Koreyadagi anjumanlardan birida so'zlayotgan nutqida. Yellenning so'zlariga ko'ra, G'arb bu tartibni suiiste'mol qilgan yoki buzgan davlatlarga nisbatan qattiq choralar ko'radi. Buni Rossiya agressiyasiga nisbatan berayotgan javoblardan ham ko'rish mumkin. Uning fikricha, iqtisodiy integratsiya Rossiya tomonidan qurol sifatida samarali tarzda foydalanilgan. Rossiya hozirda Ukrainadagi portlarni to'sib, global oziq-ovqat inqirozini keltirib chiqarish uchun tahdid qilmoqda. Uning Ukrainaga bostirib kirishi esa allaqachon Amerika va butun dunyoda energiya narxini oshirib yuborgan, deydi Yellen. Vazirning aytishicha, Rossiyaning bosqini birorta ham davlatga zarar yetkazmay qo'ymadi. Barcha mas'ul davlatlar bu urushga qarshi birlashishlari va uni tezroq tugatish uchun birgalikda harakat qilishlari kerak, deydi AQSh rasmiysi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.